Vi skal videre i å forstå og trenge dypere inn i hva Guds ord sier om Guds rike. Og denne gangen altså, la ditt rike forandre. Og det er et krevende tema. For da trenger vi virkelig hjelp til å se hva som skjer, og få øye på det. Og da handler det ikke bare langt ut i den store verden, men da handler det om våre liv, slik vi allerede har fått det fastslått i den første sangen vi sang. For her er det snakk om et rike som gjør noe i denne verden, og som gjør noe synlig i denne verden, og som gjør noe med enkeltmennesker, slik at det den virker fører til forandring. Og det er utfordrende, og det må dere ha som bakgrunn for det jeg nå sier, for det er faktisk meningen at Guds rike skal gjøre noe med oss. Og det ville ikke være så dumt at det vistes. Ganske enkelt fordi dette riket skal bli synlig gjennom oss på en sånn måte at andre også ser det. Og begynner å spørre, hva er dette? Hva er det her som er i gang? Hva er dette med tanke på mitt liv? Er det noe jeg har gått glipp av? Og derfor, når jeg har prøvd å formidle noe av det jeg selv tror på til andre, så er jeg veldig spent på reaksjonen på meg. For det er to reaksjoner man da kan få. Den ene er, nei, jeg blir aldri som deg. Hva det betyr, det kan være litt av hvert. Ikke så alvorlig som deg, eller som kjedelig som deg, eller og så videre. Men jeg har fått andre reaksjoner også, som jeg er takknemlig for. Når noen sier, du har noe jeg skulle ha hatt. Og da er vi på sporet. For det er sånn Guds rike skal virke gjennom kristne mennesker. Ikke for at vi skal gjøre oss til å være bedre enn andre. Noe av det mest håpløse problemstillingen jeg kjenner til, det er dette. Er de kristne bedre enn andre? Ja, i all verden mener man med det. Bedre enn hvem? For alle de andre er jo forskjellige de også. Og det er kristne også. Så det er ikke snakk om å være bedre enn andre. Nå viser det seg gjennomsnittlig at de er det. Men det skal vi være forsiktige med å si høyt, for det er ikke poenget. Poenget er hva Gud kan gjøre med et menneske der det er, og ta det derifra. For han ser på oss som enkeltmuligheter. Og derfor altså er det spennende, uansett hvor man befinner seg, om Gud kan ta en videre derifra. La din vilje skje på jorden, som i himmelen, der Gud bor. La den skje i menneskers liv. Og vi har talt mye i kristens sammenheng om hva dette riket gjør med mennesker til frelse. Og at det derfor også er mulig å se spirekraften i ordet. Når mennesker vender om og sier ja til Jesus og vil følge ham. Og vi har sagt mye om at det Jesus gir er livet. Men kanskje mindre om hva vi gjør med det livet. Og jeg har sagt mange ganger at hvis man snakker om at Jesus gir oss livet, så er det vel en fordel å vite hva vi skal gjøre med det. For har vi fått livet, så må det vel leves. Og i all verden skal man med et liv som ikke leves. Og det er den sammenhengen som er viktig å få frem, nettopp når vi snakker om dette, og se hva riket gjør med enkeltmennesker. Og hva skjer med dem som finner skatten i åkeren? Eller som søker noe og finner det den søkte i den kostbare perle. Hva er dynamikken i sennepsfrøets kraft? Og hva skaper det av synlige trær? Det er dette som er fokuset i Jesu forkynnelse av Guds rike. Og når vi skal ta for oss bergprekenen, så er vi inne på et område hvor man sier, ja, det er så vanskelig å skjønne bergprekenen. Ja, det er det faktisk. For det er vanskelig å skjønne seg selv i forhold til det Gud gjør, i en verden hvor vi styres i tanke- og følelsesliv av alt det som hører denne verden til. Er det mulig å trenge gjennom det og se noe annet? Se det Gud åpenbarer, og som bare Gud kan åpenbare, nemlig hvilke krefter som finnes i Guds rike, det nye rike, som er annerledes enn alle andre riker. Og dermed er vi inne på et av de mest vanskelige spørsmålene for en kristen, nemlig å leve i to riker. På den ene side være borger av det rike som vi har her i vårt eget land og i den verden vi lever i. og samtidig være borger av det nye riket. Altså, det gamle riket er synlig. Og det livet vi lever i det gamle riket, det ser alle. Men hva ser de av borgerskapet vårt i Guds rike? Og det er den spenningen som enhver kristen lever i spenningsfeltet mellom disse to rikene. Og derfor tror jeg nok vi skulle offre litt mer tid til å se på hvordan Jesus omtaler denne spenningen. Og hvordan den tar seg ut når det begynner å bli synlig. Og hva det gjør med oss. Og da skal jeg lese en sammenhengende del av vel den mest berømte tale som er holdt. Det er Jesu bergprekenen, slik det står i Matteus evangeliets 5. kapittel. Og før jeg leser det, så vil jeg bare si det er veldig, veldig mange teologer som har skrevet side opp og side ned og bøker. Det ene etter det andre, for umulig å finne ut hva er det som er relevant i bergprekenen inn i vårt eget liv og vår egen virkelighet og vår egen kirke. Er det mulig å leve etter bergprekenen? Er det mulig å la det være en alminnelig regel i det gamle riket, nemlig det som hører til det vestlige riket, og vende det andre kinnet til? Eller å gå den annen mil, som Jesus snakker om litt senere i denne talen. Eller å gi kappen også. Er det sånn at man kan leve i en verden og i en virkelighet der det er makt og vold som teller? Er det god regel å vende det andre kinnet til? Er det riktig å gå den annen mil når noen tvinger en til å gå igjen? Er det riktig å gi fra seg kappen også når noen tvinger en til å gi fra seg andre plagg? Og det Jesus sier, er lar han bare stå der og dirre. Og ikke begynner å småprate rundt det, men la det stå der og la det dirre, for det er det skal. Samtidig vet vi, og det skal jeg prøve å si noe om, at der det ikke er noen som vil vende det andre kinnet til, der kommer tragedien. Konfliktene, de uløste konfliktene. Hardt mot hardt, kommer ikke videre. Der det ikke er noen som vil gå den annen mil, stopper tingene opp. Der det ikke er noen som vil gi fra seg kappen, blir alle fattige. Og der det ikke er noen som vil rekke ut hånda først til forsoning, skjer det ingen forsoning. Og er det noe som trengs i denne verden, så er det forsoning. Det trenger jeg ikke å si mer til dere om. Men aner dere Guds rikets positive krefter inn i en verden hvor det stadig låser seg? Fordi ingen vil vende andre kinnet til, fordi ingen vil gå den andre mil, fordi ingen vil gi fra seg noe, og ingen vil strekke ut hånd først, det skal de andre gjøre. Og da begynte denne slåsskampen, ble det to gutter spurt om, når de slåss på det verste, og da sier den ene, det begynte med at han slo igjen. Og sånn begynner det ofte. Er det slik riket skal fungere? Er det håp for slik riket? Nei, det er ikke det. Men håpet kommer inn der noen bryter systemet og gjør noe annet. Jeg sier dette som bakgrunn for bergprekenen for å gi dere kanskje anelse om hva Jesus åpner for. Det står slik da Jesus så folkemengden. Gikk han opp i fjellet. Det er fra Matteus 5 dette. Der satte han seg og disiplene samlet seg om han. Han tok til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i sin ånd, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis. Gled og fry dere. For stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dere er jordsalt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe. Den kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter det under et kar. Nei, man setter det på en holde så det lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Merker dere spenningen i dette? Når du prøver å høre dette midt i den verden vi lever i, hvor det er helt andre ting som gjelder, og hvor vi merker det ligger en dirrende spenning og motsetning i det, og samtidig håpet i det. Gleden over å høre det. Er det noen som tror på dette? Er det noen som kan leve ut dette? Det er noe nytt, det er noe annerledes, som ikke er av denne verden, som kommer utenfra og inn i denne verden, som gjør at det kanskje er håp for denne verden. Finnes det slike mennesker som er salige, som lever i to riker? La meg bruke en illustrasjon. Jeg var på rundreise for å besøke skolelagenes misjonsfelter i 79. Og da skulle jeg hjem etter 7 uker ute på en sånn jordomseiling, og jeg lengta hjem, for å si det mildt. Og jeg sto på flyplassen i New Delhi og venta på flyet som skulle gå tilbake til Norge. Og jeg meldte meg i skranken, og de så gjennom lista over passasjerer, og de fant ikke mitt navn. Og mens jeg fikk dette bekreftet i Dhaka, så det, ja, den plassen er nok solgt. Det er mye korrupsjon i dette landet sitt. Så jeg tror neppe at du kommer deg hjem. Ja, hvordan skal jeg komme hjem da, sier jeg. Ja, når går neste SAS-fly til Skandinavia? Om en uke, sa de. Men hvordan jeg kommer hjem til Europa? Ja, du går et Lufthansa-fly i morgen kveld muligens, så du kan kanskje få være med på. Det var 12:30 om natta på flyplassen i New Delhi. Jeg hadde ingen telefonnummer til noen. Jeg hadde vært inne i byen på et studentmøte, men jeg hadde ikke noen navn, ikke telefonnummer. Da føler du deg alene da. Da er det ikke mye å se fram til. Jeg sto og ba om, og jeg så flokken av folk som kom. Det var en jumbojet, så det var jo mye folk som skulle inn. Og den køen ble lengre og lengre, og jeg ba en liten from bønn. Jeg ba om at noen måtte komme for sent, slik at det ble en plass til meg. Og til slutt var alle kommet forbi, og har sjekket inn, og der sto jeg med mitt pikkpakk og ventet at noen skulle se meg. Til slutt gikk jeg bort til skranken og meldte meg igjen. «Å ja, sant, det var deg», sier han. «Ja, det er en plass ledig. Det viser seg at det er en plass ledig.» Og jeg løp av sted. Det var en som skulle krysse av noe. Jeg sa, jeg orker ikke å høre på det. Så jeg fikk av det på det. Bare komme inn i flyet og sette seg ned i setet. Og vite at nå går det likevel. Jeg skal hjem. Der snakket de norsk. Og det var norske aviser. Og jeg var på en måte hjemme. Jeg var i Norge. Jeg visste at jeg var i New Delhi. Og jeg visste fremdeles at det var indiske regler som gjaldt både i og utenfor det flyet. Men jeg var på en måte hjemme, altså. Skjønner dere? Denne underlige opplevelsen av å være i det nye som kommer, og samtidig være der på flyplassen i New Delhi, det ga meg noen interessante tanker om akkurat dette. Å være borger av to rike, å være to steder samtidig, det var et sånt pust hjemmefra. Og der gjaldt noe annet, en annen atmosfære. Ja, der har dere et lite bilde på hva det vil si å være på to steder samtidig. Og det har vært noe som jeg tenkt på nettopp i forbindelse med det vi snakker om her. Salige er de som... Dette er ikke en oppfordring til å være noe annet enn en er. Men det er en oppfordring til å leve det en har. Og derfor er det ikke «nå må dere se òg». Nei, Jesus sier «salig er den som». Det ordet «salig» har en slitt litt med å oversette, for det kan bety litt forskjellige ting. Hvis vi skal bruke litt plattere ord enn «salig», så betyr det faktisk lykkelig, eller begunstiget, kan man kanskje si det betyr. Altså, i en lykkelig situasjon er den som. Hvis man skal oversette det akkurat slik som betydningen er på både hebraisk og gresk. Det er å være i en gunstig situasjon. Hurra den som. Nå kommer neppe oversettelsen noen gang til å hette det, men det hjelper til å forstå hva som er både bredden og dybden i dette begrepet. Salig er den som. I en lykkelig situasjon er den som, sier Jesus. Og det har med flere sider av den kristne tro å gjøre. Du finner samme begrepet selvfølgelig i Det gamle testamentet. Og da siterer jeg fra to steder der, som viser hvordan det ble brukt. I Salme 33, 12 står det, «Salig er det folk som er Herren til sin Gud». Der skjønner dere, lykkelig situasjon er den som. Og så har du Salme 32. «Salig er de som får sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult». Ser du, det er to dimensjoner her. Det ene er tilliten og tryggheten i forhold til Gud. «Salig er den». Og den som lever i lyset for hans ansikt. Salig er den som får sine synder tilgitt, og som dermed har funnet inngangen til Guds rike gjennom nådens port. Og dette finner du igjen selvfølgelig i Jesu forkynnelse, men så tar han dette salighetsbegrepet, og så løfter han det inn i beskrivelsen av borgerne av det nye riket. Og da kommer det tett inn på oss. Og selvfølgelig må han begynne der han begynner i vers 3. Salig er de som er fattige i sin ånd, eller kanskje fattige i seg selv. Salig er de som skjønner at de ikke klarer seg selv. Det er det det betyr. Lykkelig er den som har en virkelighetsoppfatning som begriper at de trenger noe mer enn det de klarer å karre til seg selv. For det er jo det som er tragedien, og som gjør folk usalige for evig. At de innbiller seg at de klarer seg selv, både i liv og død. Men det er noen som har skjønt noe helt fundamentalt. Og det er ikke stakkarslige mennesker som ikke skjønner noe annet. Det er mennesker som har en virkelighetsoppfatning, som skjønner at det ikke, at det finnes faktisk, for å holde oss til det som vi hørte i går, noe utenom akvariet. Det er faktisk en del som har skjønt det. Og som aner at den maten som blir drysset med kom fra et sted, og at det er uttrykk for en vilje til at de skal leve. Og det er dette Jesus her ønsker å si. Det er noen som skjønner at de ikke klarer seg selv. Og det er ikke svakhet, det er styrke. Det er virkelighetsoppfatning, det er å forstå hva det vil si å leve. Og forstå sine egne begrensninger. Og begynne å skjønne at det er noe de trenger utenfor seg selv. Salig er de. Hva er løftet til dem? Himmelriket er deres. For dem gis det, og det har vi allerede vært inne på, gis det som det aldri kan gi seg selv. Og som 100% må mottas, som en gave. Og dette er evangeliets poeng. Det er de som dermed trer inn i nådens og syndsforlatelsens rike. Som tror evangeliet, som lever i det, og som eier en trygg tro på det. Og det neste han sier er, salige er de som sørger, for de skal trøstes. Kan du tenke deg noe så flott? Tenk på alle de som sørger. Og som ikke finner trøst. Har ikke dere også møtt noen sånne? Er det håp i denne verden? Finns det trøst som ikke er bare pene ord og velvillige, hjelpeløse formuleringer? Finns det trøst som er der, som er reell, og som ikke er småprat og menneskelig uttrykk for menneskelig svakhet? Salig er de som sørger. Salig er de som lar sorgen få rom fordi de tror at det finnes et håp. Det er Guds rikets folk. Jeg synes Paulus beskriver dette så flott i Filipperbrevets 4. kapittel, versene 4-7, som jo dere kjenner godt, gleder i Herren alltid. Går det an å si det? Finns det en glede som varer når all annen glede er borte? Si det til mennesker som sliter med å holde seg oppe i livet. Gleder i Herren. Gjør det alltid. Igjen vil jeg si gledere. Det som man ikke vil gi seg, for ikke å ta det inn til dem. Herren er nær. Og så legger han til av alle deres bekymringer. Nei, vær ikke bekymret. Går det an å si det da? Skal jeg si det til deg? Ikke vær bekymret, ikke for noe. Er du i stand til det? Jeg skal gi deg en god tanke om det, for nei, så sa til meg for en tid siden. Dette å bekymre seg er noe av det dummeste man gjør å bruke tid til. Ja, hvorfor det, sier jeg? Det hjelper jo ikke i det hele tatt. Og det er jo helt sant. Man kan selvfølgelig bekymre seg, jeg skjønner godt alle som bekymrer. Jeg har utviklet emner i den retning, men jeg må jo bare si til meg selv, det er helt bortkastet. Det løser ikke et eneste problem. Men du kan ikke bare si til folk at de skal slutte å bekymre seg, for det fungerer jo ikke sånn, det vet vi jo. Men hva er det Paulus sier? Legg det på Herren. Legg det fra deg der. Du vet at det er en som kan ta hånd om det, og som er i stand til å ta hånd om det. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Hva var det Jesus sa til disiplene da de kom tilbake igjen, begeistret etter å ha forkynt Guds rike og sett Guds rikets krefter utfolde seg gjennom helbredelser og åndsutdrivelse? Jeg gleder ikke over det. Gleder over at navnet deres er skrevet i himmelen. Det er trøstens grunn. Det er trygghetsens grunn. Det er det som bærer gjennom alt, og som gjør at det går an å si til et menneske, gled deg, også midt i sorg. Du skal trøstes av en som vet hva han snakker om. Og det er slik at de som trøstes, de skal få trøst. Salig er de ydmyke. Det ordet betyr egentlig de tålsomme. De som tåler det livet gir. Det er ikke bare en sånn ydmykhet hvor man liksom bøyer seg for alt, men det er de som tåler alt. Det er de som er tålsomme og som holder ut og som vet at alle Guds barn har det beste igjen. Og det er mange sterke vitnesbyrd om akkurat det. Mennesker som vet at de er i flyet, for å si det sånn, selv om de er i New Delhi, og som venter på det som kommer, og som derfor har en holdning som gjør at de er avslappet overfor det de eier og har her i denne verden, fordi det er noe bedre som kommer. Jeg skjønner de som karrer til seg alt det de kan i denne verden, når de vet at det bare dette, eller tror at det er bare dette livet og ikke noe annet. Så hvis det ikke er noe mer enn det du kan få tak i her, så skjønner jeg godt at du bruker all tid og krefter på å karre til det selv. Jeg skjønner det. Jeg forsvarer det ikke, men jeg skjønner det. Men jeg skjønner også fortvilelsen en del av de som lykkes i å karre til seg av og til får. Som en studiekamerat fra gymnasiet sa til meg, han var meget vellykket, og jeg har forsovet et kjent navn også, når det gjelder innenfor sitt fagkretsmedisin. Han sa ved en anledning, hva er meningen med det? Jeg bruker hele livet til å karre til meg selv, og både karriere og alt mulig annet. Og snart må jeg gi frem alt sammen. Jeg har brukt livet til å samle det jeg skal gi frem meg. Det høres ikke så meningsfullt ut. Og derfor altså, salig er de tålsomme. Salig er de ydmyke. Salig er de som er avslappet i forhold til det de eier. Et vitnesbyrd for verden i en materialistisk tid vil være kristne mennesker som er gavmilde. Jeg er veldig glad i bøker, alt for glad i bøker. Jeg samler på bøker langt utover det som er sjanse til å få lest, for livet er for kort til å lese alt det som jeg samler. Men det gjorde derfor veldig inntrykk på meg. Jeg så bokhylla, for jeg går til bokhylla og ser hva som står der. Og så, han hadde en flott bokhylla, og det var så mye flott. Og så sa han, den boka der, det ser jeg. Vil du ha den, sier han. Ha den, sier jeg. Ja, men Jeg har ikke bruk for den, jeg har lest den, jeg sa, så du kan bare ta den. Det er jo helt banalt eksempel selvfølgelig, men det er temmelig nært innpå oss, er det ikke det? Den er avslappet, ja, men jeg trenger jo ikke det. Salige er de ydmyke, de tålsomme, de som gir, de som går andre miler, de som rekker ut hånda først, de som gir fra seg kappa. Salige er de, de vitter om et rike som ikke er av denne verden. Og jeg har møtt mennesker som ikke er kristne, men som har noe å si om hva det har betydd for dem å møte kristne. Som er rause. Og hvordan det har talt til dem. Om at det finnes faktisk noe som er viktigere enn penger og eiendom. Og så har jeg dessverre også møtt en del som har hatt motsatt opplevelse. Av kristne mennesker som er gjerrige, kranglete. Når det gjelder eiendom og grenser og arv og alt mulig. Og jeg føler, hvor er Guds rike inni dette? Hvor er vitnesbyrdet om det som Jesus snakker om når det gjelder dette? Og samtidig i vers 6, salige er, nei, for de skal arve jorden, for de skal få noe som både har verdi i denne tid og i den nyskapte jord. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. De skal mettes. De som hungrer og tørster etter det som er rett. Hvis du leser historien, så vil du se at de store omveltningene når det gjelder å skape rettferdighet i denne verden, impulsene er kommet fra kristne. Det tør jeg påstå. Du, hele det diakonale arbeidet, sosiale arbeidet, er et resultat av kristentenkning. Jeg kunne gitt dere masse eksempler på det. Og den organisasjonen vi selv tilhører, Nordmisjon, var jo helt i front når det gjaldt å skape et sosialt system og hjelp til de som trengte det med diakonal satsing innenfor en rekke områder. Hvis dere leser Indemisjons historie, det er skikkelig oppbyggelig, altså. Hvordan disse såkalt enkle troende rundt omkring i bygd blir skapte noe av det flotteste som finnes i dette landet når det gjelder sosial og diakonal tjeneste. Ikke fordi de var opptatt av sosialetisk vekkelse, men ganske enkelt fordi det sprang ut av det nye livet. Hva kommer det av at det var kristne mennesker som drev igjennom avskaffelse av slaveri i USA? Selv om kirken og kristne hadde kompromittert seg også der, så var det noen som forkynte Guds rike. Rettferdighet. Likhet. Likeverd. Og det er masse flotte eksempler. Jeg tror vi skal være flinkere til å ta det frem for å gi oss forståelse av at vi er med på noe veldig spennende også når det gjelder dette. Og som derfor også vitner om det rike som bryter med de gamle mønstrene. For de gamle mønstrene i denne verden er forferdelig sterk. Også slaveriet var jo en gjennomsyret, noe som gjennomsyret samfunnet og tankerekken om måten man tenkte innom, også gode, velmenende borgere. Men det må være noen som begynte å si noe helt annet. Og som klarte å få gjennomslag. Guds rike forandrer. Og videre i vers 7, salige er de barmhjertige, for de skal møte barmhjertighet. Igjen tilbake til Filipperbrevets fjerde kapittel. Det kommer en setning inn i dette trøsteavsnittet som virker litt malplassert. Hvor han altså sier, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere Herren er nær. La alle mennesker merke at dere er vennlige. Hva i all verden har den setningen der å gjøre? Så kommer han over til dette og ikke være bekymret. Men plutselig dukker det opp. La alle mennesker merke at dere er vennlige. Hva er det som skal prege et kristent menneske? Vennlighet. Det er signalet på Guds rike. Vennlighet er en flott kvalitet. Og det står ikke mot, i motsetning til tydelighet. Paulus skriver et annet sted. Tal alltid vennlige ord i Kolossene 4:6. Tal alltid vennlige ord, men la det ha salt og kraft. Nei, det står det ikke. Ikke men la det ha salt og kraft. Og la det ha salt og kraft. For det er ingen motsetning mellom vennlighet og tydelighet. Og det har jeg møtt mange ganger. Mennesker som har sagt, de er dundrende uenige med meg på en del punkter, men vi er gode venner, fordi vi er vennlige mot hverandre. Og da går det an å snakke sammen. Uvennlighet er ikke noe kristen dyd, for å si det mildt. Skal du signalisere Guds rikets nærvær, så vær vennlig. Og derfor altså, dette er noe med barmhjertighetens effekt, altså det å vise omsorg, det å se andre, og hvor mange er det ikke som ble blitt kristne, ganske enkelt, fordi det var kristne mennesker som så dem, som ringte til dem, som oppsøkte dem, som hadde tid for dem, og ikke minst det siste. Det er så mange mennesker i dette landet som trenger noen som har tid til å sitte ned, se de, forstå de, ikke minst eldre mennesker, men også ungdom. Jeg skulle si noe på en lokal TV-stasjon i Oslo for noen år siden, og så sier han som skulle intervjue meg, nå må du huske på at de som hører deg nå, mange av de er ensomme. Og mange av de opplever at ingen bryr seg om dem, og ingen ser dem, og ingen oppsøker dem. Hva har du tenkt å si til dem? Som er representant for en kristen organisasjon. Ja, hva sier du til dem? Hvor ser de Guds rike? Gjennom mennesker som bryr seg, som er nær, som våger å være nær. Salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Hvem er de rene av hjertet? Er det de fullkomne? Det er de som lever i lyset. Det er de som våger å leve i lyset. Det er de som våger å erkjenne at de tar feil. Og som trenger tilgivelse og nåde både fra Gud og mennesker. Åh, hvor mange er det som er møtt som har blitt overrumpla av kristne mennesker som har bedt om tilgivelse? Noe de ikke hadde venta. Som våger å erkjenne at de trengte både tilgivelse fra Gud og mennesker. Det er de rene av hjertet, for da har tilgivelsens lys skinner inn. Jeg har sikkert fortalt om noen som forstyrrer meg på et påskemøte på en leir nede på strand for mange år siden. Det var to gutter som kom inn, og de var påvist litt sånn surrete og laget bråk, og jeg mildt sagt likte det dårlig, så jeg ba dem om å gå inn i et annet rom, men visste at høytalen stod på der, slik at de fikk forkynnelsen i det rommet. Etterpå kommer de inn, og så sier de, du, kan vi bli kristne, eller? Dere, sa jeg, som har bråket nesten hele møtet. Ja, men du skjønner det at nå... Vi har blitt helt edru, sier han. Ja, men hvorfor er dere her, da, sier jeg? Nei, du skjønner at politiet etter oss, vi har stjålet noen biler, og så tenkte vi at det tryggeste sted å gjemme seg på var en kristen leir. Så sier jeg, det tror jeg gjerne. Ja, at det får seg trygt her da, fra politiet. For det er jo også litt av Guds rike. Hvor kommer det av? Hva kommer det av at man samler flere tusen ungdommer på Skjærgårdsgospel uten at politiet trenger å være der? Er noe det? For å gjøre den historien kort, så vil jeg bare si at rett etterpå, dagen etterpå, så kommer en kristen gutt inn til meg og sier, de sitter ute i bilen. Jeg tror de vil snakke med deg. Kan du komme ut? Og jeg gikk ut og åpnet døra, men det samme skvatt inn, og så voldsomt da de så meg. Og så sier jeg, du, han der gutten som gikk inn og hilste på dere, hentet deg, vet du hva han gjorde? Han la hendene på hodet vårt, sånn. Og så velsignet han oss. Jeg trodde jeg skulle bli religiøs, sier han. Og det ble de. Hva de gjorde etterpå? Dro rett inn på Sandefjord politistasjon og meldte seg. Og det politimannen, hvordan reagerte han? Han holdt på å ramle av stolen. Her hadde styret rundt hele området for å få tak i den, så kommer de og melder seg fordi de har blitt kristne. Neste gang jeg traff han, så sa han på kretsfengsel i Larvik. Og jeg spurte han, det litt rart spørsmål selvfølgelig, har du noe kristen fellesskap her da? Ja da, sa han, det har jeg. Vi er to gutter som leser og sammen Guds ord og ber. Og han har blitt kristen fordi konfirmantpresten besøkte han i fengselet. Guds rike. Salig er de rene av hjerte. De skal se. Og det er gjennom tilgivelsens under at du ser. Og det er dette han ønsket å si. Nå må jeg forte meg her for å komme igjennom dette. Det neste er, for det er mye her, skjønner dere. Det er alt for mye for en bibeltime. Men la oss gå videre. Salig er de som skaper fred. For de skal kalles Guds barn. Hva er Guds barnets kjennetegn? Det er fredsskaperne. Og nå kunne jeg gitt mange eksempler på det. Men jeg kommer, som jeg har sagt mange ganger, fra en leir for skoleungdom. De hadde misjonsprosjekt, og det misjonsprosjektet heter Bridge Builders. Brobyggere. Og jeg spurte hva de gikk ut på. Jo, de var med og arrangerte en leir for israelske og palestinske ungdommer. Arrangert av kristne ungdommer. For å gi håp. Det er Guds barn som gjør det. Og de var ikke opptatt med å ta noen stilling til konflikter, men de var opptatt med å bringe mennesker sammen. Til å møtes ansikt til ansikt. Det betyr ikke at utfoldelse av makt og er av og til nødvendig, men det må være noen som strekker ut hånda først. Skjønner dere? Det må være noen som går den andre mil. Det må være noen som gir. Og derfor så ble det en sånn flott opplevelse av at her er det altså noen som har skjønt noe viktig. Men da strammer det seg også til. Og Jesus er ikke sentimental. Han visste hva disiplene skulle gjennomgå. Og hvis han skulle snakke til dem, så fikk han sannelig snakke realistisk, slik at de ikke etterpå kunne anklage han for å lure dem inn i en slags lyksalighet som ikke er der. Det er lett å gjøre. Den som er kristen blir både rik og vellykket. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. For himmelriket er deres. Guds rikets kjennetegn. De som er villige til å lide for sin tro. Gudstjenesten i India, hvor de ba for sine martyrer. De skal kalles Guds barn. Og så er det som han strammer dette enda til og sier, salig er de dere når de for min skyld håner og forfølger dere og lyver og snakker rundt om dere på alle slags vis. Lykkelig er de. Går det an å si noe sånt? Det er så sant man skjønner at det er tegn på Guds rikets kraft. Jeg vet ikke om jeg fortalte det sist, og det er litt av problemet mitt. Jeg satser fremdeles på deres evne til å glemme, så da tar vi det likevel med. Jeg var for 2 år siden sammen med min kone på en konferanse i Kanada, som var 60-årsjubileet for det internasjonale studentarbeidet, som jo er en fantastisk bevegelse. Jeg har hatt glede av å være formann i styret der gjennom 15 år og møtte troende fra hele verden. Og vitnesbyrdene deres gjør et utslettelig inntrykk. Og da har jeg en sånn følelse av at de lever i et lite hjørne av verden, en lite fredelig hjørne, hvor vi ikke helt skjønner hvor bra vi har det. Men der på den konferansen så var det flere som vitna om det, og en som talte en kveld, han heter Antoine Rutasari fra Rwanda. Og han hadde fått tema The Reconciliation by the Cross, forsoning ved korset. Det er noe av det sterkeste jeg har hørt. For han hadde en historie å fortelle. Antoine var studentarbeider i Rwanda da denne forferdelige massakren brøt løs, hvor nesten 1 million mennesker ble drept i rent raseri og konflikt som gikk fullstendig ut av kontroll. Jeg tror ikke vi har ikke fantasi til å forestille det, hva det der er for noe. Ondskapen som løper løpsk. Og han fortalte i den talen at han og familien berget livet i siste liten. Og alle hans medarbeidere med familie ble drept. Og Antoine sa, jeg ble så fylt av hat. at jeg kunne bli terrorist. For terrorisme handler ikke om mot, det handler om hat, sier han. Hva var det som berget han? Det var en kamerat av han som sa, Antoine, du har én sjanse. Det er at du fester blikket på Jesus og på korset. Se på korset. Ta ikke blikket bort fra korset. Og han som hang der, som var villig til å lide for dine synder og for all verdens synd, også denne. Du har ikke noe annet håp for å komme ut av dette mørket enn å se på korset. Og det gjorde jeg. Og etter hvert ble jeg forandret innenfra. Og da skjønte jeg endelig noe jeg aldri før hadde skjønt. Det Jesus sa, elsk dine fiender. Går det an å komme dit? I en slik situasjon? Og så fortalte Antoine at han rett etterpå, han fikk jo tilbud og kom til England med hele familien og liksom alt skulle være bra. Han ble i Rwanda. Og det ble han, sa han, fordi han hadde et budskap om noe annet enn det folk hadde opplevd. Og så forteller han at han talte på en gudstjeneste i hovedstaden i Rwanda. Det var helt fullt av mennesker. Og det var vel flere tusen til stede. Og han skulle tale om forsoning med korset. Og så sier han, der satt de. Overgriperne. Og de som utsatt på overgrep. En forferdelig forsamling. Og så skulle han tale om forsoning med korset. Og midt under talen så er det en mann som reiser seg opp og skjelver over hele kroppen og roper ut, er det håp for meg? Jeg var med på det. Og da sa han, da preket jeg tilgivelse og nåde til han der han sto. Mens alle hørte på. Etterpå kommer en kvinne bort til han og sier, Antoine, jeg tror ikke du skal snakke så mye mer om det. For du vet ikke at vi kvinner har opplevd i denne tiden. Og som mann så tror jeg ikke du helt fatter hvilke fornedrelse og krenkelse mange kvinner har vært utsatt for. Og da sier han til henne, nei, det tror jeg aldri jeg kan sette meg inn. Men det er heller ikke jeg som skal hjelpe deg. Det er han som hang naked on the cross. Naken på korset. Han vet hva fornedrelse er. Han vet hva krenkelse er. Se på han. Det var det som berget meg. Og det er det som skal berge deg. Og så sier han etterpå, jeg har vært med på mange fredsforhandlinger. For jeg har blitt bedt om å være med på slike forhandlinger hvor en skal prøve å finne vei fremover for dette folket. Og dette landet. Og da sa han, jeg skjønner mer og mer. At det skjer ingen varig fred og forsoning uten i skygge av korset. Jeg av og til jeg tenker han skulle ha talt for politikerne. For det er bare ett sted, du ser det. Og det er i Jesu kors. Han har mye annet å si om det også, forsoningen. For alle våre synder og det nye livet vi skal leve i tro på korset. Men det er håp som ligger i det. Også for et folk og for et land. Det er bare en som kan hjelpe oss. Han som hang naked on the cross. Det er noe av det som vi som Guds folke skal formidle. Noe annerledes. Han som vendte det andre kinnet til. Han som ikke bare gikk den annen mil, men hele veien. Han som ga fra seg alt. Så har Gud elsket verden at han ga alt. Og det er dette altså vi skal gi et gjenskinn av, og derfor har jeg ikke tid til å ta med det siste, men bare si det rett ut. Det vi skal være i denne verden er lys og salt. Han ber oss ikke om å være lys og salt, for det er vi i troen på Jesus Kristus. Men det han sier i forbindelse med det er, få det ut. Det salt dere har i troen på meg. Og ikke sett lyset under et kar, men sett det i staken. Selvfølgelig gjør man det. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Plasser dere sånn at dere ses. Det er det Jesus vil si. Med dere eier. i beskrivelsen av hva det nye livet egentlig handler om, og hva en skal få lov til å formidle til andre av noe som ikke hører denne verden til, men som er denne verdens håp. Og så skal vi i morgen se på hvordan dette ender, eller hvordan dette begynner, når Guds rike kommer i herlighet. La oss be. Herre Jesus, takk fordi du tegnet så tydelig og skarpt hva det nye handler om, som skal leves ut i denne verden av mennesker som har møtt deg og har knelt ved korset, og som vet hva forsoning er. Hjelp oss til å være mennesker som er lys og salt inne i en verden som er i mørke, og hvor så mye går i forråtnelse. Vi ber Herre om å få se med ditt blikk inn i de muligheter du legger ned i oss, som slike som skal formidle glimt av det rike som kommer. Amen.